Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Viongozi kadhaa wa Afrika wako Addis Ababa, Ethiopia leo Jumamosi kwa ajili ya ufunguzi wa kikao cha Umoja wa Afrika. Rais wa Zimbabwe ambaye ni mwenyekiti wa umoja huo wa Afrika, Robert Mugabe, amefungua kikao hicho ambacho mwaka huu kinalenga masuala ya haki za binadamu barani humo. Mzozo wa Burundi uko juu katika ajenda ya viongozi. Umoja wa Afrika unafikiria mpango wa kupeleka kikosi cha walinzi wa amani 5,000 nchini humo ili kudhibiti ghasia ambazo zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 400. Serikali ya Burundi inasema itawazuia wanajeshi wote wa kigeni ambao watajaribu kupelekwa katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Senator wa Nigeria amempa changamoto rais wa zamani wa nchi hiyo Olusegun Obasanjo kutoa ushahidi na majina ya wale walio katika bunge ambao kiongozi huyo wa zamani anawashutumu kwa kutenda ubadhirifu wa kifedha. Barua ya rais wa zamani ilikuwa ni wazi kwa viongozi wa bunge na baraza la Senate, akielezea wasiwasi kwamba wabunge walijihusisha katika rushwa, ubadhirifu, kufanya mambo bila hofu ya kushtakiwa na ukosefu mwingine wa sheria. Obasanjo pia amesema katika barua yake kwamba wengi katika bunge lenye wanachama 469 walipokea fedha kwa ajili ya ofisi zao za majimbo bila kuwa na ofisi hizo, akisema hiyo ni kinyume cha katiba. Umoja wa wafanyakazi nchini Swaziland umewasilisha malalamiko kwa serikali ya Mfalme Mswati wa pili, wakitaka kutolewa kwa tathmini ya ripoti ya mishahara inayoelezea hali ya kazi katika sekta za umma kote nchini humo. Viongozi wa umoja huo wakiungwa mkono na wapenda demokrasia na makundi ya kijamii wameonya kwamba kama serikali itaendelea kukataa kutoa ripoti hiyo, wataandaa maandamano ya nchi nzima kuushinikiza utawala kutekeleza hilo. Ripoti viongozi wa umoja wa wafanyakazi wanasema inapendekeza ongezeko la mishahara kwa wafanyakazi. Serikali awali imesema ripoti itazungumziwa na baraza la mawaziri, ikisisitiza kwamba ripoti hiyo si kwa ajili ya umma. Marais wa Marekani na Brazil wanasema wamekubaliana juu ya umuhimu wa juu wa juhudi za pamoja katika kupambana na kusambaa kwa virusi vya Zika. Baada ya viongozi hao wawili kuzungumza jana Ijumaa, White House imetoa taarifa ikisema Barack Obama na Dilma Rousseff wanatambua umuhimu wa kufanya kazi pamoja kuimarisha elimu yetu, kuendeleza utafiti na kuharakisha kazi ya kutengeneza chanjo bora na teknolojia nyingine za kudhibiti virusi. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuna virusi vya Zika vinasambaa haraka kote Amerika na huenda vikaathiri takriban watu milioni 4. Virusi vya Zika vinahusishwa na kesi 4,000 zinazohusishwa na microcephaly nchini Brazil, hali ambayo inapelekea matatizo yasiyo ya kawaida ya watoto wachanga kuzaliwa na vichwa vidogo na pia kuwa na matatizo ya ubongo. Hakuna tiba kwa ugonjwa huu. Wanachama wa kundi kuu la upinzani nchini Syria wanatarajiwa kuwasili Geneva leo Jumamosi, lakini haiko bayana iwapo kamati ya mashauriano inayoungwa mkono na Saudi Arabia itashiriki moja kwa moja katika mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa kubuni suluhisho la kisiasa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Licha kutokuwepo kwa ujumbe wa upinzani, maafisa wa Umoja wa Mataifa wamefungua mazungumzo jana Ijumaa mjini Geneva, ikiwa juhudi ya kwanza kimataifa kwa suluhisho la amani tangu mashauriano ya amani ya awali ya Umoja Mataifa kuvunjika mwaka 2014. Wahamiaji 10 wakiwemo watoto 5 wamekufa maji wakati boti yao ilipozama Jumamosi kwenye bahari ya Aegean walipokuwa wakijaribu kufika Ulaya. Shirika la habari la Uturuki Dogan limesema watu 43 wameokolewa. Ulinzi wa pwani ya Uturuki unaangalia watu zaidi walionusurika kwenye boti hiyo ambayo ilitokea kwenye pwani ya magharibi mwa Uturuki ikiwa njiani kuelekea katika visiwa vya Lesbos nchini Ugiriki. Mtu mmoja aliyenusurika ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba takriban rafiki zake 20 bado hawajulikani walipo. Raia wa Syria na Afghanistan ni miongoni mwa wale ambao walikuwa kwenye boti iliyopinduka. Majira ya baridi kali na misukosuko ya kwenye maji hayawazui wimbi la wahamiaji kutafuta hifadhi barani Ulaya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kama tulivyoeleza awali, kwa leo katika Live Talk tunazungumzia uchaguzi wa DRC unaotarajiwa pengine kufanyika baadaye mwaka huu na masuala mengine ya kisiasa nchini humo. Na mshiriki tuliye naye hivi leo ni Mamona, huyu wa chama cha PDDCO, yuko hapa hapa nchini Marekani. Mamona, tulikuwa tunazungumzia kwamba kumekuwa na maoni tofauti bali ya wanasiasa na baadhi ya wananchi wanataka kuundwe serikali ya mpito ambayo itahudumu mpaka uchaguzi mkuu utakapofanyika. Iwe uchaguzi huo utafanyika labda mwaka ujao au lini, lakini wanadhani serikali iliyopo madarakani iondoke, ipishe serikali ya mpito ili mchakato wa uchaguzi ufanyike, chini ya mamlaka ya serikali ya mpito. Unasemaje?
Swala hili ni swala ambalo ni ajenda kubwa katika ajenda yetu ambayo tumeandaa kuipeleka kwenye mjadala wa kisiasa. Maoni yetu yalikuwa ni hayo, kwamba serikali ya Kongo imepoteza imani kwa wananchi na haiwezi kaandaa uchaguzi. Kwa maana hiyo ni jambo nzuri tena la msingi ikaundwa serikali ya mpito ambayo itakuwa na jukumu kubwa la kuandaa uchaguzi.
Lakini swali langu pia na niulize hapa ni kwamba kuna vikundi na kumekuwa pia na tatizo la wale wanamgambo ambao wanapigana wale rebels, wale waasi. Unaona kama swala la waasi limetatuliwa kwanza kiwango cha kuwa kwamba watu wote wanaweza kukaa meza moja na kuweza kutengeneza serikali ya mpito?
Kuna maandalizi ya uchaguzi.
Naam.
Mambo ya awali yafanyike, na jambo la kwanza ni hilo ambalo tunasema kwamba Kongo ina matatizo. Watu wanauliwa huko mashariki ya Kongo kila siku, wanachinjwa kwa aibu kubwa. Alafu lazima kwanza ikapatikane ufumbuzi kwa swala hilo ipo watu waingie kuandaa uchaguzi. Na ndio maana tumesema kwamba yawepo maandalizi ya awali. Sababu watu wetu kazungumzia uchaguzi Kongo wakati ambapo watu wetu wanauliwa kila siku, itakuwa kwamba hatuna busara kamili. Na wale wote ambao wanapenda kwenda kwenye uchaguzi kwa mwaka huu ni watu ambao wana pupa ya madaraka. Lakini sisi kwa muono wetu katika chama chetu tunahitaji kwanza amani, kwa sababu amani ndio italeta ujenzi wa taifa, ndio maendeleo, na ndipo tutaandaa uchaguzi ambao utakuwa uchaguzi wa haki na ukweli kwa wananchi.
Asante sana. Napotazama naona kwamba pia kuna wengi ambao wanawasiliana sisi kwa njia ya Facebook, na kuna ujumbe na jumbe nyingi ambazo zinaendelea kuingia, wengi wakitoa maoni yao.
Na sasa basi tunageukia kwenye Facebook tuone wasikilizaji wanasemaje. Kuna huyu Kopera Lolacha, huyu anasema uchaguzi ni ndoto. Sijui yuko wapi, hakusema yuko wapi, lakini anasema hakuna anayetaka. Mnadhani Kabila hajui kama atakosa? Anajua mwaka jana alikosa na mwaka huu ujao atakosa, hawezi kupata hata watu 20. Kwa hiyo ile yote yachelewesha kalenda uchaguzi eti kupitia daftari la wapiga kura, wanazubaisha tu wakongomani.
Naye Munga Demzon anasema mimi nachoona ni kwamba labda pengine kutatokea vita badala ya uchaguzi. Napatikana kambini Nyarugusu, ndio anasema. Huku naye Boston Esambo Bin Mweta anasema kwamba sasa hivi wakongomani kabisa hatuelewi mpango wa uchaguzi wala tunakoelekea. Ndivyo anavyosema huyu jamaa.
Na huyu Wilonja Kishabongo Wilkis kutoka DRC, lakini hakusema kutoka sehemu gani DRC, anasema kwa kweli sioni sura uchaguzi nchini mwetu, kwani mipango yote inayofanywa ni ya kutaka kuendelea kubaki Ikulu.
Huku naye Esengi Mpemba akisema Afrika viongozi wanapenda kung'ang'ania sana madaraka mpaka watu wafe ndio wanaona raha. Lakini tunaomba hili lisifanyike DRC.
Naona ujumbe wa Facebook zimekuwa nyingi sana, lakini sasa na muda nao unakwenda, basi bora tumkaribishe msikilizaji wetu mmoja kutoka Butembo, uko anaitwa Gisline. Haya Gisline, karibu katika Live Talk, tupe maoni yako, kama una swali, kama una maoni, haya basi ukumbi ni wako. Gisline, naona Gisline leo naona simu zimetugomea.
Anaendelea Gisline.
Gisline,
endelea Gisline.
Gisline, tupe maoni yako, kama una swali kuhusu uchaguzi wa Kongo, wewe njona moja kwa moja na maoni au swali. Huna hata haja ya kueleza jina wala nini, manake tushajua jina lako.
Asante sana dada. Yaani nitakupigia simu.
Halo, naona nirudi kwako Mamona, kwa sababu naona kama tunavyozungumzia swala hili la uchaguzi limekuwa ni swala tete kabisa. Kila mtu anazungumza, na mpaka kama ulivyosikia kwenye Facebook, kila msikilizaji wetu ambaye ameshiriki kutoa maoni yake kwenye Facebook anasema uchaguzi huu kuna njama fulani inafanyika ndio maana haufanyiki. Je, nyinyi mkiwa vyama vya siasa vya upinzani, mna uwezo wowote wa kitaifa kushinikiza serikali kuitisha uchaguzi kwa muda ambao unatakiwa?
Kwa hilo ni kwamba wakongomani ndo wataamua, na ndio hao ambao mnawasikiliza wakitoa maoni yao, wanania huru ambayo wanapendelea kwenda kwenye uchaguzi. Lakini sasa matatizo ni mengi nchini Kongo ya kufikia mpango huu kwa wakati uliokuwa umepangiliwa. Kwa hiyo labda ningeomba wakongomani kuwa makini sana na kuvuta subira, ili wa maandalizi yawepo, watu wasiende kwenye uchaguzi tu kwa sababu ni chaguzi na ambazo zinaweza kupeleka nchi katika hali mbaya, ambazo zitaweza kuleta viongozi ambao hawakuchaguliwa na wananchi. Hiyo nayo pia ni tatizo kubwa ambalo lipo nyuma ya uchaguzi. Kwa hiyo ni vema huo uchaguzi uandaliwe vizuri, ili wakongomani wachague viongozi ambao wao wenyewe wamejisikia kwamba hawa ndio watu wamefaa wanaostahili kuongoza nchi.
Lakini
kuepuka matatizo mengi.
Lakini bwana Mamona, unasema haya yaandaliwe vizuri. Kama unavyofahamu, tangu imetangazwa kwamba utafanyika mjadala wa kitaifa, haujafanyika mpaka leo katika kuzungumzia swala la uchaguzi. Watu wamekuwa wakitoa maoni, wanataka tu uchaguzi ufanyike. Daftari hilo ambalo limechukua muda mrefu, limekuwepo muda mrefu, hilo daftari lingeweza kuhakikiwa, halijahakikiwa. Sasa hii miezi michache iliyobaki ndio yanakuja masuala ya kuhakiki daftari ambalo litachukua mwaka mmoja na zaidi. Sasa huoni kwamba hata wakongomani wakisema mambo haya naweza yasifanyike kwa wakati muafaka?
Ya, ni kweli hayatafanyika, sio kwamba yaweze kufanyika, hayatafanyika kwa wakati muafaka, lakini inaomba pia utaratibu, maandalizi yawepo kamili. Na kwa ajili ya hiyo, sisi tungeomba jumuiya ya kimataifa na Marekani kwa upekee, ambayo ni dola kubwa sasa hivi inaongoza dunia kisiasa, kiuchumi, ingeingilia kati masuala hayo ya siasa za Afrika, hasa Afrika ya Kati, ambayo sasa hivi watawala wote wenye kwa madaraka wanapenda kujiongezea muda wao, na ni wimbo wa demokrasia. Lakini sasa serikali ya Marekani ambayo ipo inatawala kwa leo ni serikali inaongozwa na chama cha Democrats, na hali ile iliyopo Afrika ya Kati ikiendelea kuwa vile, itaonekana kwamba Marekani imekosa nguvu na ushawishi kwa nchi za Afrika. Na kwa ajili hiyo tungependa watumie nguvu zao ili kushinikiza watawala waliopo madarakani waheshimu demokrasia. Nafikiri hili linaweza kusaidia sana, kwa sababu vilio ni vingi Afrika, na watu wote wa Afrika wanapopata maafa yanayotokana na kisiasa wanaelewa kwamba ni Marekani ndiye baba wa hayo yote yanayowapata huko Afrika. Na kwa hiyo tungeomba sisi wa kongomani waliopo hapa Marekani, Marekani iingilie kati, ijaribu kuita makundi yote pamoja ili watu wafike kwenye uchaguzi.
Lakini kuna swala ambalo naona halijazungumziwa sana, manake hamna katika nyote mliozungumza, hamjaitupia kidole, hamjainyoshia kidole tume ya taifa ya kusimamia uchaguzi nchini DRC. Inaonekana nayo inachangia katika hali hii. Je, unaiangaliaje tume ya taifa ya uchaguzi, kwa sababu imepewa jukumu la kuandaa uchaguzi wa taifa?
Unajua tume za uchaguzi Afrika zinasema ni tume ambazo zipo huru, lakini ni uongo. Tume ambazo zinaongozwa na serikali, hiyo tume ni tume ya serikali, wao wanafuata mipango ya serikali. Kwa hiyo hatuwezi tukawaangazia sana wao, lakini ni vema kuangazia serikali, kwa sababu serikali ikiwapa msukumo wa kusema kwamba fanyeni mambo yenu haraka, wanaweza kuyafanya. Bado tunajua kwamba ni mchezo wa kisiasa uliopo hapo kati.
Naam, kwenye laini naona tuna msikilizaji Frederick Haba kutoka chuo kikuu cha Tumaini kule Arusha. Ni wakati wako wa kuweza kuuliza swali ama kutoa dokezo kuhusu swala tunalolijadilia. Karibu sana Frederick.
Asante sana. Swala langu mimi nilikuwa naiangazia serikali ya DRC Congo. Inaonekana kwamba serikali ya Kabila haiko tayari kabisa katika uchaguzi kushindwa. Kwa hiyo hizi zinazokuwa ni mbinu, zinatokana na mbinu za serikali yenyewe, kwa sababu ndio inayomiliki mihimili yote ikiwemo hata tume ya uchaguzi. Ndio maana hata zoezi la uchaguzi linaonekana kuwa na ujanja ujanja mwingi kusogezwa mbele, lakini zote ni janja janja tu za kutaka kuipindisha demokrasia.
Bwana Mwamona, umesikia swali lake Frederick, na anasema kwamba inaonekana kwa upande wa serikali haina kabisa nia ya kuweza kuitisha uchaguzi. Wewe ukiwa katika chama cha upinzani, unaona kwamba kama serikali kabisa ina nia ya dhati ya kuona mabadiliko yamefanyika?
Imesha lizungumzia hilo, nasema kwamba serikali zote za Afrika ya Kati kwa leo ni kama mwamko mpya, wanapenda kuendeleza madaraka. Hawana nia ya kuacha madaraka yao kwa muda uliopangiliwa kikatiba. Na kwa hiyo ndio maana nasema tunaomba jumuiya ya kimataifa, hasa hasa Marekani, kuingilia kati masuala haya ili kuheshimu demokrasia, sababu bila kufanya hivyo hatuone kwamba kutakuwa usuluhishi, sababu serikali ndio inamiliki kila kitu, wana nguvu na jeshi, wanamiliki mali ya serikali na wanaitumia ovyo. Kwa hiyo raia, upinzani hauna nguvu zaidi sana. Liopo hapo ni jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kusaidia Kongo iweze kufikia demokrasia halisi.
Lakini labda tukizungumzia hili swala la siasa nchini Kongo, tuzungumzie swala la wabunge. Kwa mfano, hivi sasa inaonekana kuna baadhi ya wabunge wamekuepo hata baada ya kipindi chao cha miaka mitano cha kuhudumu kumalizika. Na hii imezusha mjadala miongoni mwa wananchi kwamba katiba inakiukwa kwa makusudi. Manake licha kwamba uchaguzi wa rais haujafanyika au unasogezwa mbele kimpango mpango, lakini na pia kuna wabunge ambao wamekaa zaidi ya miaka mitano kwenye bunge. Je, hawa sasa nao mnaona hawazungumziwi sana? Kwa nini inatokea hivi?
Nimezungumza kwamba ni michezo ya kisiasa, na hayo yote yamepangiliwa kimakusudi. Wameachiliwa hivyo wao ili utakapofika wakati wa kusema kwamba uchaguzi wa rais ufanyike, na wao waunge mkono mawazo ya kuendeleza muula wa rais, kwa sababu na wao pia wataendelea kuiba. Hao wabunge, unasema wabunge, mimi sijijue kama Kongo kuna bunge, kwa sababu hao wote ni watu ambao wanaiba nchi yao, wananyanyasa wananchi. Hatuna bunge, kwa sababu wangekuwepo mabunge wangekuwa watu wa kutetea wananchi, kuona matatizo ya wananchi, kupeleka mahitaji ya wananchi, lakini wao ni watu ambao wanatumia tumbo zao wenyewe tu.
Tuna msikilizaji mwingine ambaye ningetaka kumkaribisha, bwana Sangi Mpemba. Karibu kwenye live talk, Sangi Mpemba. Nikana kama tumempoteza,
naona amepotea. Bwana Mamona, Kongo ni nchi yenye utajiri mwingi wa madini. Je, kuna uwezekano labda haya masuala yanayoendelea pia nayo swala la madini nalo linachangia, pengine serikali naona kuachia madaraka na haya madini yanaweza yakaingia kwenye mikono ambayo si sahihi, au yanaleta mvutano fulani, kila mmoja anataka kuwa na udhibiti katika hii sekta ya madini? Bwana Mamona.
Hello. Kongo kweli ni nchi yenye kuwa na utajiri wa madini, lakini ni utajiri ambao unasemekana tu kwa historia, hauonekani nchini Kongo. Na sio kwamba hiyo serikali iliyopo madarakani peke yake ndiyo inaweza ikadhibiti hali hiyo. Kila serikali ambayo itaingia madarakani itakuwa na jukumu la kudhibiti madini pia, si kwamba wao tu peke yao ndo wanaweza. Kwa hiyo hilo halina maana kusema kwamba ndiyo sababu wanazingatia, sio kweli.
Tumeona tatizo la migawanyiko ya kieneo huko nchini Kongo, hasa yakienda katika misingi ya ukabila na vile vile kuna makundi ya waasi. Haya nayo mnaweza kuyafanya, kujaribu kusaidia kusuluhisha vipi ili kusaidia kuondoa huo mgawanyiko unaojitokeza? Manake sasa inaonekana siasa nyingine zimeingia katika ukabila pia.
Yaani kwamba sisi tunajua yote na tunayaona wazi, ni mambo ambayo yamepangiliwa, ndio ile ninakwambia kwamba ni michezo ya kisiasa. Hiyo kinafanyika kwa maksudi fulani ili watu kujipenyeza kuendelea kukaa kwenye madaraka tu, huko wakiwa wakitumia lugha kwamba nchi haina amani, kuna mipasuko ya kikabila, vurugu, vita vya hapa na pale. Ni mambo ambayo yamepangiliwa kimakusudi. Lakini pia wakongomani wana nafasi nzuri ya kuweza kutatua hayo matatizo. Kuna njia za watu kukutana kwenye mazungumzo. Nafikiri hiyo inaweza kuwa njia kamili ya kutatua matatizo yote hayo. Lakini kwa sababu serikali iliyopo sasa au utawala uliopo hauna nafasi ya kufanya hivyo kwa ajili ya kuleta watu pamoja, ndio maana hayo yote yanaendelea. Ila ni matumaini yetu kwamba ipo siku na inakuja hayo yote yatatoe hayatakuwepo tena nchini mwetu.
Bwana Mamona, umezungumzia swala la kujaribu kuleta umoja katika makabila tofauti huko nchini Kongo na kuondoa hii migawanyiko ya kikabila ambayo inaendelea. Lakini baadhi ya wananchi wanahisi kwamba serikali yoyote itakayoingia madarakani haitaweza kuondoa hilo, kwa sababu hili limejikita sana, na baadhi ya wananchi wanahisi kwamba wao maeneo yao yamesahauliwa kabisa. Na nyinyi mkiwa wanasiasa wa vyama vya siasa, mnaweza kusaidia vipi wakati mnasubiri uchaguzi ufanyike, kuandaa uchaguzi? Lakini kuna masuala ambayo ni muhimu ambayo mnaweza kuwasaidia wananchi: ukosefu wa huduma za afya, ukosefu wa elimu, huduma za elimu, kuna masuala ya ghasia, vurugu wanazokumbana nazo. Haya mnaweza kuyasaidia wakati kabla bado hamjaingia kwenye uchaguzi. Mnaweza kuungana vipi vyama vya siasa kusaidia wananchi?
Hiyo swala ni la msingi, lakini kwamba vyama vya kisiasa ni vingi nchini Kongo, na kuna vile ambavyo vimeandaliwa, vimejengwa kwa misingi ya chama tawala, hivyo vimepenyezwa katika upinzani, vionekana kama ni vyama vya upinzani kwa ajili ya kuleta vurugu kama hivyo umeongelea hapo. Na kwa ajili ya hiyo kufikia kuwasaidia wananchi katika huduma za kijamii, hiyo sio swala la vyama vya upinzani. Ni serikali, ni jukumu la serikali kusaidia wananchi, kutatua matatizo ya wananchi, kuona kujibu mahitaji ya wananchi. Hiyo kwa sababu upinzani hauna madaraka, wapinzani hawana pesa za kuweza kusaidia makundi au jamii. Wenye kuwa na madaraka na wenye kuwa na uchumi wa nchi ni serikali iliyopo madaraka. Hao ndo wanaweza kutatua matatizo ya wananchi.
Naona kuna msikilizaji kwenye laini, Makee Nyamuitanga, karibu sana kwenye Live Talk.
Hello.
Hello, nakusikia, endelea tu, kama ni swali ama dokezo, changia kwenye Live Talk. Karibu bwana Makee.
Nilikuwa nasema uchaguzi unaanza 2000 na ngapi? 2017.
Ulikuwa umepangwa ama umetarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu?
Kwa hiyo imefanyika mwaka huu. Mwezi wa ngapi?
Ni kweli kama sisi vyama vya upinzani tunatetea wananchi. Na ndio maana nikakwambia kwamba lazima yawepo maandalizi ya awali ya uchaguzi. Kwa sasa sisi kama chetu tunaomba barabara zitengenezwe, ijengwe mitambo ya mawasiliano nchini kote, kwa sababu hiyo ndio itaruhusu tume ya uchaguzi kufika kila mahali nchini mwetu. Lakini ukifanyika katika hali hii iliyopo, maeneo mengi hayana barabara, na tunavyojua sisi serikali za Afrika mara nyingi zinatoa huduma, inasaidia wananchi wakati wa kampeni, ndio wanatoa huduma kamili kwa wananchi au kidogo kwa wananchi. Na ndio maana sisi tungeomba sasa yafanyike maandalizi, zifanyike mambo ya awali, yani barabara zijengwe na mitambo ya mawasiliano iwepo, na umeme pia usambazwe pote nchini. Bila kutumia muda huu kwa kusaidia wananchi, naamini kwamba serikali ambazo zitaingia madarakani na wao pia watakwenda kuchezea tu, watakwenda kusahau mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo ndio maana tunasimamia kwamba lazima yawepo mambo ya awali kabla ya uchaguzi.
Na labda pengine ningetaka tuangazie swala ambalo kwa hakika wengi wasikilizaji wangetaka kupata mwangaza. Kuna kundi ambalo limeundwa na vyama vya upinzani, kundi kwa jina Citizen Front, ambalo wanasema kwamba kundi hili ni la kusinikiza serikali ifanye haraka iwezekanavyo uchaguzi kulingana na katiba, na wanasema kwamba iwapo hakutakuwa na dalili za kuweza kufanya mikakati ya uchaguzi, basi hawana budi kuweza kuanza maandamano ya amani ya kushinikiza serikali kufuata katiba. Wewe kuhusiana na kundi la Citizen Front unasema nini?
Oh, kundi la Citizen Front najua kwamba ni wakongomani na sina imani kubwa na wao, kwa sababu kwa hali moja au nyingine wamechangia makubwa sana kwa ajili ya mmomonyoko wa baadhi ya demokrasia nchini kwetu. Ni hao hao walikuwa washirika wa karibu wa rais aliyepo madarakani kwa sasa, wamefikia hatua ambao wamekwenda kuvutana kwa mahitaji yao, kwa malengo yao wenyewe, ndio maana wakajiengua wakaunda kundi lingine. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sijaamini kwamba wao wanaweza wakaleta mabadiliko, kwa sababu sijaona tofauti yao na yule ambaye wanampinga.
Haya, nimeshukuru sana kwa sababu ya kuelezea kwa kina kuhusu Citizen Front, na tuna imani kwamba watu wote na makundi yote yanataka kuona Kongo ikiendelea vizuri. Tuna msikilizaji kwenye laini na kukaribisha kwenye live talk. Hebu toa wazo lako au swali.
Maoni yangu ni haya, mimi kwa mtazamo wangu sioni kama kweli uchaguzi utapitika, kwa sababu rais mwenyewe hataki kuacha madaraka.
Maoni mazuri, asante bwana Demson. Bwana Mamona, awali ulizungumzia swala la ujenzi wa barabara, umesema mitambo mawasiliano na umeme, hivi vitengenezwe kwanza kabla uchaguzi. Lakini mtu mwingine anaposikia, mwananchi wa kawaida anajiuliza, hivi vyama vya siasa vimekuwepo muda mrefu sana na barabara zilikuwa hazipo, mitambo mawasiliano ilikuwa haipo, umeme haupo. Sasa siku zote hizi mlikuwa mnasubiri nini kuishinikiza serikali mpaka wakati huu ndo mnataka kuishinikiza serikali? Miaka ya nyuma mngeweza kushinikiza, labda kungekuwepo na hizo barabara na mitambo mawasiliano na umeme.
Sisi tunaona huu ni wakati mwafaka wa kushinikiza serikali kufanya hivi, kwa sababu nimekwambia kama mila na desturi za serikali za Afrika, wanatoa huduma kwa wananchi wakati ambapo wanakuwa kwenye kampeni, wanapoona mla wao unafikia kumalizika, ndipo wanavutia wananchi kwa kuwadanganya kufanya huduma angalau nusu kidogo, ili waone kwamba wamewajali. Na ndio maana sisi tumepata opportunity hii kuona kwamba muda wa uchaguzi umekaribia, lazima tuombe serikali ifanye mambo ya awali kwa wananchi, kwa sababu watapenda, wanaweza kupenda wafanye hivyo ili wawavutie wananchi kwamba wawape tena kura, wamefanya mambo mazuri kwao.
Naona na muda nao umesogea, umekwenda mbio sana, lakini sasa napenda kusema ndio tunakamilisha matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na tunawashukuru sana wasikilizaji wetu kwa mchango wenu mzuri. Nikiwaaga kutoka Washington DC hapa, kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa mimi Khadija Riami, mzalishaji wa matangazo alikuwa Dwayne Collins,
na mimi ni Harrison Kamau,
na bila kumsahau Idli Gongo alikuwa upande wa pili kule akisaidiana na Dwayne Collins. Na hapa sasa nikiwatakia weekend njema kutoka Washington DC, nasema kwa herini. Naam, ufuatao sasa ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Viongozi kadhaa wa Afrika wako Addis Ababa, Ethiopia leo Jumamosi kwa ajili ya ufunguzi wa kikao cha Umoja wa Afrika. Rais wa Zimbabwe na mwenyekiti wa umoja huo Robert Mugabe amefungua kikao hicho ambacho mwaka huu kinalenga masuala ya haki za binadamu barani Afrika. Senata wa Nigeria amempa changamoto rais wa zamani wa nchi hiyo Olusegun Obasanjo kutoa ushahidi na majina ya wale walio katika bunge ambao kiongozi huyo wa zamani anaoshtumu kwa kutenda ubadhirifu wa kifedha. Barua ya rais wa zamani ilikuwa ya wazi kwa viongozi wa bunge na baraza la Senate, akielezea wasiwasi kwamba wabunge wengi walijihusisha katika kadhia ya rushwa. Umoja wa wafanyakazi nchini Swaziland umewasilisha malalamiko kwa serikali ya mfalme Mswati wa pili, wakitaka kutolewa kwa tathmini ya ripoti ya mishahara inayoelezea hali ya kazi katika sekta za umma kote nchini humo. Marais wa Marekani na Brazil wanasema wamekubaliana juu ya umuhimu wa juhudi za pamoja za kupambana na kusambaa kwa virusi vya Zika. Baada ya viongozi hao wawili kuzungumza jana Ijumaa, White House imetoa taarifa ikisema Barack Obama na Dilma Rousseff wanatambua umuhimu wa kufanya kazi pamoja.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka